Dette Markedspodden fra Trane Media. Her vår eminente gjest I dag, Frank Daniel Brubakken, gründer av Bridgeshill. Skal vi starte og la deg rett og slett fortelle litt, hvem Frank Brubakken?
Ja, hvem jeg? Det en kreativ sjel, det kan jeg vel si. Med alltid blitt drevet av å forme og estetikk gjennom tidlig klesbransjen, gjennom arkitektur, fotografi. Så den kreative, estetiske vel en rød tråd I det. Men I det kreative så dukker det opp uventede retninger,
ja.
Og det vel det som egentlig har gjort skjedd I Bridgeshill.
Mm. Har du, jeg har sett noen av de vakre bildene dine, og du har jo tidligere også, altså Bridgeshill startet jo som et arkitektfirma, det rett å si det, som ja. Signature Homes?
Ja, det helt riktig. Og det var igjen denne estetikken, at man så I dag at det var mye fokus på moderne arkitektur, men den moderne arkitekturen ble litt den havnet litt for mye I et spor hvor det var flatt tak og store vinduer, så kalte man det moderne, men moderne hus så enormt mye mer enn det, og du kan gi det så veldig mye sjel. Det så man I Chile og Japan og andre steder I verden, men her I Norden så var det veldig sånn A4-moderne. Så det å kunne ta den litt lengre og skape litt mer personlighet rundt arkitektur, og hvis du tenker på det, så jo du har merkevare innen alt mulig I verden. Du har merkevare I parfyme, du har merkevare I bil, du har merkevare I klær, du har merkevare I alt. Men I hus så det nesten fraværende. Og det å bygge merkevare innen hus, som tross alt den største investeringen vi gjør, det var det jeg ønsket med Bridgeshill. Men det en veldig kapitalkrevende prosess å bygge opp en merkevare innen et så dyrt produkt. Og jeg tygde og jobbet med mange retninger å ta det her, men var nok avhengig av å få ha mye større kapital I ryggen for å kunne reise det her, for det, man tenkte jo godt utover Norge også. Det blir jo litt særere arkitektur, så det ikke sånn at du selger 100 av de I Larvik hvert år, for å si det sånn.
Nei, ikke sant. Hvordan bakgrunn har du egentlig?
Jeg bygningstekniker, så det tekniske ligger vel litt I bunn, og har alltid gjort det hjemme også. Rundt middagsbordet har jo vi brødrene alltid diskutert og løst verdensproblemer teknisk sett.
Ja.
Så det har jo ligget her bestandig. Men når du kombinerer det tekniske med det estetiske, da, så kan det bringe... Det mange veldig forskjellige steder. Blant annet der Bridgeshill I dag.
Ja. Hvordan dukket ideen opp? Altså, Bridgeshill I dag jo ikke så mye Signature Homes. Det jo egentlig noe helt annet.
Det noe helt annet. Det riktig, og det linken gjennom arkitekturen på en måte, fordi Lærdal-brannen I 2014, januar 2014, da våknet hele Norge til en storbrann, en bybrann. Og det at en bybrann kunne skje I 2014, hvor teknologien kommet så langt, på så mange områder, og så mange dyktige brannmenn der oppe, og kommer til kort på å slukke en bybrann. Det bør være en tankevekker for veldig mange I Norge, for vi bor... I eldre trebebyggelse mange steder, og de samme forholdene som I Lærdal, de kan oppstå andre steder. Så det å finne en løsning som kunne hindre det å skje igjen, det var egentlig det jeg ble litt besatt av, rett og slett.
Ja.
Så jeg brukte 800 timer med googling, snakket med NASA, med ledende folk I verden faktisk, det høres rart ut, men det var det jeg gjorde. På hva som finnes av tekstiler, og måtte ut I romfarten for å finne tekstiler som kunne brukes I brandvern, og derigjennom kunne man se for seg en duk som ble spent opp mellom et bygg som brenner og et som ikke brenner, og dermed fjerne varmen. Og det var en lang prosess, men gjennom den prosessen så har man tilegnet seg veldig mye kunnskap om brandtekstiler, da, og ut fra det utvikle flere produkter.
Jeg må bare skyte inn veldig digresjonen. Hvordan kontakte NASA. Hva gjør du da? Du slår vel ikke akkurat opp en telefonkatalog, og så blir det NASA. Altså,
Nei.
Med gule sider.
Gule ja. Sider, ja. NASA, USA.
Nei, det det googling. Og det mye navn der, og gjennom de navnene så kommer kontakt med produsent som lager mye av de produktene for NASA, som holder til i New York. Og gjennom det så kommer man jo i kontakt
så det en sånn vei
videre igjen, ja.
Altså, når du sier det nå så det jo om ikke selvsagt så det jo virkelig rett vei å gå da. Det klart NASA har jo antagelig forsket en del på de tingene her i forbindelse med utskytningene sine.
Ja.
Jeg veldig sånn interessert av denne prosessen hvis du kan ha to minutter på det, for det sånn jeg møter ofte og jeg har haft mange som har jobbet for meg opp gjennom året og så møter jeg ofte den her att ting ska gå lite lätt då. Men så ser du också men så gick det lite fort i podcasten där tänker jag så vi måste snacka lite om det för alltså. Nej, jag bara tog 800 timmar med Google och så tog jag bara någon telefon till NASA så där men det här är ju alltså är massa jobb, ikke sant?
Ja, enormt
mye jobb, och du har inte gett upp efter första timmen på Google efter första telefonen
till NASA. Det är väldigt gott poäng. Ja. Det är uthållighet.
Ja.
Uthållighet är det en ting en grunde trenger mer enn noe annet, så det utholdenhet.
Mm. Og det gir deg ikke på det ene svaret du fikk fra den ene telefonen på NASA, utan du tar to til, for du vet at jeg får et svar av en eller annen som leder til det jeg vil. Da.
Ja, og kanskje hva om det noe som enda bedre enn det igjen, ikke sant? Det også en vei, for du vil finne det beste. Så greit, nå har du funnet det svaret som jo kanskje høres ut som det beste der da, men det å jobbe videre så man helt sikker på at du virkelig jobber med det beste. Og gjennom den prosessen så lærte man så mye at faktisk det produktet som NASA har, det høres litt teit ut å si, men det utviklet vi videre.
Ja.
Ikke til det bedre for dem, men til det bedre for brandmæren.
Ja, ikke sant?
Sånn at det egner seg enda mer for brandmæren enn det produktet de hadde da.
Så i den processen du gick in i så lärde du något som då gjorde att du på något sätt utvidgade din egen horisont som gjorde att du kunde utvida produkten ända mer.
Ja. Skräddarsydde mer.
Ja, exakt. Så istället för att stå stille på ett ställe bara tänka att nu ska det bara ske.
Ja.
Så gjorde du faktiskt jobben då.
Ja. Det är riktigt. Eller så hade det varit trading närmast bara att du köper något ett ställe och brukar det där, men det är en utveckling här.
Ja.
Og gjennom det da, så lærer man jo om veldig mange brandtekstiler, som egentlig høres veldig kjedelig ut, men når du lærer om det, så er det utrolig kult.
Mm.
Og de har jo forskjellige styrker.
Mm.
Og det at jo høyere temperatur noe har, jo skjørere er det fysisk.
Ja.
Eller jo høyere temperatur det tåler, jo skjørere er det fysisk. Og motsatt, jo mer det tåler fysisk, jo lavere temperatur er det. Og da gjelder det liksom tåler det, og da gjelder det å finne kryssningen, det produktet, der må du ha det, og det produktet, der må du ha det. Og så noen steder vil det være noen kompromisser, og andre steder så slipper du det.
Mm.
Ja. Så nå, nylig så brakte vi jo det her videre mot, det er jo stort problem med bilbransjen som produserer, det var vi litt innom med kaffen i sted, at under bilbransjen så, når du produserer biler, så kan det begynne å brenne i litiumbatteriene. Det er bare et lite slag på det batteriet, for det står jo åpent, og det er tusenvis av mennesker som jobber der. Veldig fort med en menneskelig svikt som bare dunker bort i det batteriet, og så tar det fyr. Og da hjelper det ikke å ringe brandvesen, for ingen klarer å håndtere brand i litiumbatteri, for det produserer oksygen, varme og noe som brenner selv. Det går ikke an å kvele eller noen ting. Og da lykkes vi jo nå forrige uke å få bevist at vi har utviklet et produkt som klarer å legge over og tåle de 3000 gradene som er i en sånn batteribrand, da.
Så du måtte bare la det brenne ferdig.
Da brenner det ferdig under, helt riktig. For du får ikke slukket det der.
Du får ikke slukket det, men det på en måte sikker.
Ja, ikke sprer seg og så videre.
En stabil måte å la det brenne ferdig.
Ja, og da slipper den fabrikken å ligge brakk. Så vi ble kontaktet av Land Rover Jaguar her tidligere, for de lurte på om vi hadde løsninger for det her.
Ja.
Så det er et reelt problem. De produserer tusen, vi ligger vel på mellom 20 og 150 000 biler i året på en fabrikk.
Ja.
20.000 og 150.000 biler, og da er det krise om det stopper i en uke på grunn av en brand.
Absolutt. Hva, altså det å isolere brand, var det på en måte litt sånn første tanken din? At man begynner der, at man isolerer stedet?
Ja, en blokkere varmen og flammene, først og fremst varmen. Lærdal brand, der begynte jo ting å brenne helt, det ser så helt surrealistisk ut, for 20 meter lenger borte lå det leker I hagen, som plutselig begynte å brenne, og det var, flammene var 20 meter fra, og de plutselig begynte å brenne, og så ekstrem strålevarmen da, og det å blokkere den strålevarmen, som beslektet med radiobølger, det var det som var målet, og der var nok likheten mest med det NASA gjorde I romfart, at de hadde en duk som tok 96% av varmen vekk, Så det var det første vi gjorde. Så vi bestilte jo noen duker fra New York og hit, og de kostet, hva det var for noe, 8 kvadrat for 70 000 kroner, og da hadde vi vært I nærheten av å kunne selge det I det hele tatt, så vi var helt avhengig av å utvikle vår egen, som kunne være en helt annen pris på å tåle enda høyere temperatur også, enn det de trengte.
Ja, for da har du jo, som Stefan var litt inne på, den prosessen som veldig spennende å høre nå, for at man sitter jo der med en idé, og etter hvert en idé som god, og så finner man ut at jo, dette gjennomførbart, men så det så mange elementer der da, som litt inne på selv nå. Altså, du kunne jo utvikle et produkt som var verdens beste, men man hadde enten en pris som var alt for høy, eller altså, hvordan går du da videre når du på en måte ser at, ok, jeg har en idé, ideen god, jeg ser at jeg klarer å gjennomføre det, hva liksom neste skritt da?
Ja, det blir å snakke med utallige produsenter av forskjellige slag rundt I verden for å se om det mulig å lage det rimeligere. Og det noen voldsomme prisforskjeller på nærliggende produkter, fordi de henvender seg til forskjellige bransjer I utgangspunktet. Så, men gjennom, altså Google et fantastisk verktøy, så gjennom Google så snakker man og kommer I kontakt med folk og lykkes til slutt å finne kombinasjoner. Mange av de fabrikkene, det jo ikke det at man går og henter et produkt, men det om de kan lage det produktet for deg. Ikke sant? Så du kommer med oppskrift som de skal lage. Det skal veie så og så mye, det skal ha så og så mye luft I seg, det skal være så og så mye blanding av det, så og så mye blanding av det, og så skal de lage det på sine leverier. Og så lykkes man til slutt å komme ned I en pris, men det jo fortsatt for så vidt kostbare produkter da. Det det, men det enda mer kostbart. Det blir billig sett opp mot alternativet at noe, at et hus brenner ned, eller en ferge brenner ut, liv går tapt. Så sånn samfunnsmessig så det jo superbillig produkt.
Hvor I prosessen det du går inn og patenterer og sånt? Det vel også som viktig for en gründer å tenke på.
Det det. Det veldig viktig, og det godt vi har den muligheten til å patentere. For det investeres mye tid og krefter, og da det jo synd at en skal bare hoppe gratis på å kopiere det produktet I neste omgang. Så vi har et par patenter nå, og det kommer et par til snart. Og vi har alltid fått igjennom med en gang. Det veldig gøy. Ofte må man kjøre en kamp der med 3-4 runder. Men det sier jo litt om hvor urørt det markedet da.
Hvordan den prosessen? Søker du bare patent her I Norge for hele verden, eller må du liksom søke I forskjellige land?
Du søker først og fremst ett land. Og det sånn at hvis du får patent I Norge, så får du egentlig patent I alle land, for at du får ikke patent I Norge hvis det finnes I et annet land, eller noen andre har finnet opp noe lignende et annet sted, eller det finnes på markedet fra før, så det ligger en stor undersøkelse fra patentstyrets side.
Og det de som gjør.
Det de som gjør, ja. Så de vil jo finne og lete og prøve å finne grunn til at det ikke skal bli patentert nærmest. Det høres rart ut, men det litt sånn. Og hvis du da får det til I Norge, så det carte blanche for å bare, det formalitet nærmest å søke I andre land. Så det fikk mail I dag
søke,
faktisk på at det var godkjent I
flere land. Men da må du søke overalt. Når du vel har fått det I Norge, eller?
Ja, da må du innen ett år fra du leverte den søknaden, så må du søke I andre land. Ja. Og det jo en mye større kostnad. Som også river litt også I et grunderselskap, så det en stor kostnad. Men samtidig så tilfører det veldig store verdier, da. Så hvis man skal ha flere investorer inn I bildet eller sånne ting, så tilfører det mye, mye med trygghet for investoren, med at ikke noen andre kommer og kopierer det produktet, men det blir monopol nærmest på dette.
Ja, for det med investor vel sikkert også et viktig element, for uten at jeg vet akkurat beløper og hva ting koster, så kan jeg jo se på nå med både altså, patentering, den prosessen du var inne på nå med å få over, du nevnte 70 000 for 8 kvadratmeter eller et eller annet fra NASA på et par sånne duker som man da skal teste ut, og så begynner du jo produksjon selv, og så må vel det her også testes ut, må det ikke det? Altså, hvordan den prosessen der?
Nei, da, heldigvis så har vi i Norge noe som heter Innovasjon Norge. De skal ha all skryt i verden, det viktig å få frem. De har vært med helt fra begynnelsen, og de har fortsatt med i mange faser. Og en fantastisk gjeng som virkelig vil det vel, og i begynnelsen så fikk jeg et støtte, var det 700 000 eller noe sånt, så jeg var veldig heldig. Og de pengene blir jo brukt mye av det du sier der. Det med forskning, testing, bestille da. Det er jo ikke noe der som går til lønn, det er ikke lov engang. Så det går til ren forskning og utvikling av produktet. Og gjør den klar for markedet. Så, men i det gjorde også at jeg ble interessant for investorer. Så fikk jo investorer til å gå inn her nå når vi var klare for å gå på markedet. Og de er jo med og sitter i styret i dag. Og, så nå genererer vi jo penger og tar ut lønn og er godt i siget, men det er fortsatt en fase som er kapitalkrevende. Mm. Og vi putter på med flere selgere løpende, så vi får nye produkter klare. Da. Mm. Så får den selgeren ansvar for det produktet, og selger det i Norge, og stadig ut mot andre.
Da. Når begynte reisen? Jeg har hørt et år til 2014, men var det da det begynte? Eller?
Da
begynte selve der Bridgehill er i dag, og nå begynte... Ja.
Da begynte frø under jorda, det er vel en måte å si det på.
Ja.
Så da begynte den å slå røtter, og det begynte å spire litt, og det begynte at det her må det gå an å gjøre noe.
Mm.
Og så, men for å kunne få liv i det her, så var jeg helt avhengig av mer kapital.
Mm.
Jeg var så heldig å ha solgt noe eiendom, så jeg trengte ikke lønn i den perioden, men jeg måtte ha penger til å utvikle det.
Mm.
Og da kom Innovasjon Norge på banen, og man kan jo si at litt enkelt forklart at det er da du begynte å spire over bakken, over jorda, og bli en substans,
mm.
hvor det var noe visuelt og noe som ble lekkert, som investorene begynte å også bite på det her etter hvert. Mm. Ja.
Så gode 4-5 år nå da?
Gode 4-5 år nå, ja. Da, ja, det er en veldig spennende fase. Ja. Nå er det ordentlig gøy. Ja. Det har jo vært veldig tøffe tider, ekstremt tøffe til tider, men nå er det veldig gøy. Og vi får jo henvendelser, som nevnte, fra Land Rover Range og fabrikksjefen der. Det er jo en... Jeg får kjempekick av sånne ting.
Kjempegøy.
Veldig gøy. Og også Innovasjon Norge har jo kontakter, så de har snakket med Mercedes og BMW og flere andre, både i USA og Tyskland, som ønsker møte med Bridgehill for å se på de løsningene. Og vi har solgt i Island og Finland og Polen og sånn. Og det er ikke noe vi har jobbet ut med, men det er folk som har funnet oss.
Ja.
Så 20% av salget har gått til utlandet, tenker jeg.
Så deilig.
Ja, det er veldig deilig.
Ja.
Og det er også, det er veldig gøy.
Ja.
Og det er litt viktig å tenke sånn også, tenke litt stort, ikke som et lite lokalt firma, ikke bare Norge heller.
Mm.
Men det er jo viktig å lykkes først og fremst i eget marked, før man slår på stortromma i andre land, så man gjør barnesykdommene der, og så går man ut. Men det er veldig gøy at andre trekker, drar i tråden ut av det.
Det hjelper det når folk tar kontakt plutselig og vil ha produkter. Ja. Det er på en måte salget man bare får. Det er litt fint å liksom medvinne.
Det er deilig. Ja. Og nå får vi det flere telefoner i uken hvor brandstasjonen ringer inn og skal ha våre løsninger. Det er ikke vi som ringer og skal selge, eller tar møter og skal selge, men vi får telefoner igjen.
Mm.
Så nå har jo 150 brandstasjoner i Norge har kjøpt løsningen på et halvt år.
Ja.
Så det har nesten blitt en litt sånn motesak nærmest. Så det er veldig gøy. Så nå jobber vi mot ferger. Jeg kan tenke deg hvis du begynner å brenne i en ferge på vei til Danmark, og hvis ikke de har vår løsning og det brenner en elbil, så kan ikke de slukke den. Det går ikke an å slukke den. Og det er vondt å si, og kanskje ikke noe alle vet eller har lyst til å høre, men det, sånn er det. Men de vil jo klare å isolere den branden, så det er ikke sånn at folk skal være redde, men den må brenne ut nærmest den bilen, hvis ikke de har de løsningene vi har. For da er det bare å ta et teppe over, så det er ganske intuitivt, og så er den isolert der. Og så kommer vi med en løsning nå på nyåret som også slukker, og det er første løsning i verden som slukker branden i et litiumprodukt i det hele tatt. Og vi skal lage lignende også nå for fly. Og, altså fly, altså PC og mobiler i fly.
Ja, ikke sant.
Jeg har lyst til å bare gå et litt skritt tilbake, for det at vi snakket litt nå, har begynt å snakke om den prosessen du Og så er det forhold til å gå ut lokalt, få bort litt barnesykdommer og sånn. Der er jeg litt nysgjerrig også, fordi nå har man vært litt gjennom da, altså man har en god idé, man har fått testet, man har finnet frem til et produkt som man tenker at det var dette, noe som markedet trenger. Du sa jo det litt innledningsvis her også, når vi hentet kaffe. Uansett hvor godt produktet er, så selger det seg jo ikke selv. Altså, hva gjør man da?
Ja, det er en tung materie.
Ja.
Det er litt som jeg nevnte til at du kunne funnet opp vann i dag og gått til en brandstasjon, så ville de vært skeptiske.
Mm-hmm.
De skal også være skeptiske, for de må stole på de produktene de har, og sunn skepsisme er jo riktig. Men samtidig så ligger det en plikt der til å undersøke produktet om det har noe for seg, slik at man kan bli bedre.
Mm.
Og den sunne fornuften var det ikke overalt man så. Det var litt sånn prinsippet at man ikke skulle ha noe nytt nærmest enkelte steder, mens andre steder var de veldig, veldig positive. Så det er en tung vei å komme med noe nytt. Det er det. Det er en tung prosess, og det er mye jobbing som ikke genererer penger. Mye foredrag. Jeg har reist land og strand rundt, holdt foredrag på brandmesser og på Rederiforbund, for store skips grupperinger av forskjellige slag, for direktorater og hele veien, og de hører det og de blir informert om det, men det er en modningsprosess hos dem også til å gjøre det her om til en handlekraft, og mange av disse produktene er jo så viktige at flere av de som lager regler i verden eller i Norge, de må faktisk gå inn og se på for eksempel parkeringshus. Bør det være påbudt overalt på alle parkeringshus?
Mm.
Eller sjøfartsdirektoratet, bør det være pålagt på alle skip? Det finnes jo ikke noen annen løsning for løsningen, eller for problemet.
Mm.
Men da skal de jo kjenne produktet veldig godt, og stole på det veldig godt for å kunne innføre det.
Mm.
Og de kan jo ikke innføre det som at det skal være en bridge-løsning, men de kan si at det skal være tilgjengelig noen det produktet. Da.
Ja. Hvor og når løsnet det første gang? Altså, når fikk du på en måte det første ja, eller den første telefonsamtalen? Hva dette har vi lyst til å prøve?
Ja, det husker jeg godt. Det var, det høres rart ut, men første salget var innkommende salg. Det kommer jeg på nå. Det var Bekkestua boligbyggelag.
Ja.
Og det å kjøre inn der med duken, han først og sette den fra seg, det første produktet. Jeg tror ikke han som tok imot den duken visste hvor viktig og hvor stor seg øyeblikket var.
Nei, ikke sant. Det må ha vært
en. Så det var en ordentlig god følelse, virkelig. Der kommer den eldre pensjonisten ned og tar imot den og skal føle han er trygg i denne garasjen litt. Da. Så de var jo veldig på. Men det var jo i det momentet hvor avisene skrev mye om elbilproblematikken. Og borettslagene sliter jo veldig med dette at noen er redde for å ha elbiler inn, og andre insisterer på å ha elbilen sin inn. Og da er denne løsningen en veldig fin sånn måte, og at begge gjør et kompromis, da, at greit du får ha elbil her, men da må du ha en bridge-løsning, sånn at vi sover bedre om natten.
Mm. Hvor stor er den pakka liksom, til denne bridge-løsningen til en bil?
Ja, det er en drybag, nærmest som en ryggsekk, tusekk i størrelse, hvor det teppet ligger oppi, og det er nesten 50 kvadratmeter, veier 25 eller 23 kilo.
Ja. Det er en litt stor pakke.
Det er en litt stor pakke.
Men tanken er å ha en sånn i en garasje på en måte med bordrettslag da? Eller flere,
ja, biler, da. Ofte to, fordi du har en i nærheten av ladepunktet, for det er der det ofte begynner å brenne.
Ja.
I forbindelse med lading. Men det er også viktig å ha den ved inngangen, fordi brandvesenet når de kommer, så ser de at, oi, her har de en brandteppe.
Ja.
Da gjør det jobben lett for oss. Vi kan gå inn her og trekke den over bilen som brenner der inne. Også kjøpesenter, det å få nedetid for et kjøpesenter som følger av en bilbrand, det er jo krise. Sandvika Storsenter omsetter for 3,5 milliard, det er noen millioner hver dag det. Hvis de må tømme halve senteret fordi det brenner i garasjen, så er det mye penger tapt. Så det er viktig produkt også for nedetid, også på ferger og skip, og et Roro-skip har 8000 biler ombord. Roro er jo roll on, roll off, altså de som frakter biler fra Volkswagen, for eksempel fra Tyskland til Norge og så videre.
Ja.
8000 biler ombord, og når det begynner å brenne en elbil der,
ja,
så er det ikke noen løsning.
Da sliter du litt.
Da er det bare å hoppe over bord. Det høres drastisk ut, men det er tilfelle.
Ja. veldig spennende å høre på altså hvordan det har utviklet seg. For det første jeg ville tenkt var jo altså hvis jeg skulle tenkt kundemasse så ville jeg jo kanskje tenkt brandstasjoner da, altså den biten, men det har jo vært en etter hvert som du nevner nå, så det jo nesten uante muligheter da, og så mange som egentlig har behov for det hva skal jeg si, relativt no offense, men altså relativt enkle produkter, for ofte så det jo litt sånn en
Ja, produktet er veldig enkelt, men veien dit er jo veldig krevende, som du sier. Det er en lang vei, og det er litt som med gummi på et hjul, pleier jeg å sammenligne med gummen, det er der ute på trærne, det er jo så enkelt. Men med en gang du lager et dekk av det, så får det en kjempefunksjon som er veldig viktig. Og det er litt sånn her også, det er et teppe du tar over ting, så slukker det, akkurat som et små brandteppe du har på kjøkkenet heller, som finnes i samfunnet i dag. Men det må jo tåle mye høyere temperaturer, særlig på elbil, som er ekstremt høye temperaturer. Men bruken er så enkel, og det tror jeg litt av nødvendigheten for at det skal lykkes inn mot brandstasjoner og så videre, det er at det er enkelt å bruke. Det er bare å trekke over. Og i gjennomsnitt varer en tidlig stadie en brand på en bil, før den blir farlig, den varer 20 minutter, før du egentlig bør trekke deg vekk, for du skal ikke få røyke deg og sånne ting. Og da har du de 20 minuttene på å trekke den duken over. Det er veldig fortvilende å stå i en parkeringshus eller på en ferge, se det brenner en liten brand i den elbilen. Du har ingen verktøy til å gjøre noe, og den utvikler seg. Du har ingen verktøy, du kan dempe det og litt sånn med vann, men det går ikke an å slukke det.
Det tror ikke så mange vet heller at de ikke kan gjøre noe. For jeg tenker med en gang sånn, jeg har masse kurs i brandvern og brandsikkerhet, og vært på kurser på brandstasjoner og slukket brand og sånn. Jeg har null peiling på at jeg ikke kan slukke en bilbrand i en bil. Det tenker jeg at det er det jeg prøvde å gjøre. Og så er det sånn, og da har det vært ganske deilig, men okay, vi vet at her er en løsning.
Det er riktig. Og det gjelder også profesjonelle brandmenn, som jeg har enorm respekt for, men det brant nå på Sørlandet i en BMW som tok fyr, og den brant, når brandvesenet kom, så kom de tidlig til. Men i og med at det brant i batteriene, så hadde de ingen sjans. Og de stod og spilte i halvannen time på den bilen, stenge trafikken begge veier. Det er midt i rushen. Og spiler og spiler. Men det lar seg ikke slukke på den måten, så de behøvde ikke komme ut nesten. De kunne bare stått og passe på at den brenner ut. For på slutten så er det bare en smeltet klump som ligger på bakken. Det ser man, det har vi på film. Så all den spillingen de har gjort hjelper ikke noe verdens ting. Det eneste de gjør, det er å ta med seg masse giftstoffer ned i grunnvannet, som heller ikke er bra, så det er egentlig bedre å bare la den brenne som man brenner ut. Men intuitivt så gjør man jo det man kan, ikke sant? Man kommer til stedet og spiler på vann, selv om det ikke hjelper. Her kunne de lagt et teppe over den bilen, taua den inn til siden, vinket trafikken videre. 5 minutter etterpå så er alt som normalt. De har nå kjøpt teppe.
Er det bare 5 minutter som den brenner rundt da, eller hvor langt?
Nei, den kan brenne i opp til et døgn, men det tar, fra du får den på sted, så tar du bare 20 sekunder å ta den over bilen.
Ja.
Så egentlig er den jo isolert utrolig kjapt, og så skal du taue den vekk og litt sånn, altså du tar noen minutter med det. Men i det du har tauet den vekk med teppe over, så er jo begge filene på den veibanen er jo trygg, og det batteriet klarer heller ikke å få fyr i bilen ellers lenger, for da kommer det ikke oksygen til plast og alle de andre tingene som egentlig er 98% av branden. Det får ikke brent, det er bare batteriet som brenner ferdig under der. Og det kan du høre hvis det brenner i batteriene, for det er en sånn fusslyd, så da vet du at batteriene brenner da. Så det er samfunnsmessig veldig viktig. Man tenker da Oslofjordtunnelen begynner å brenne der nede. Selv i en vanlig bil så brenner det under panseret nesten bestandig, og da kommer man ikke til panseret, fordi panseret utvider seg, så låser seg så følger av varmen. Og da hjelper det ikke om da pulver og skumapparater hver annen meter gjennom hele tunnelen, for du kommer ikke til brandkilden. Så det er disse brandteppene som må til også i tunneller hele veien. Vi har 1200 tunneller i Norge, og vi burde vært i alle de tunnellene.
Alle trailersjåfører burde hatt en sånn i alle trailers som var litt sånn flytende brand.
Det var en god idé. Det var en veldig god idé. Ja, det er en bra idé. Men det at det burde være tilgjengelig på sånne knutepunkter i samfunnet, sånne viktige tunneller og ferger og så videre, burde vært pålagt hele veien. Men det er en vei å gå. Nå er de kjent med løsningen. Vi har snakket med veidirektoratet, de kjenner til at det finnes, de vet at det virker og så videre. Kommer litt med spørsmål som kanskje er, som er veldig sunne, men det er ikke noe som gjør at ikke man skulle hatt det hele veien. Og vi kan også lage den duken som en enmannsløsning. I dag er det to mann som trekker den over, men det er lett å lage den som en enmannsløsning. Mange kjører alene i bilen i dag, så det er et poeng.
Hvordan er det i dag? Har du på en måte en løsning til biler nå, eller er det sånn at du kan på en måte lage forskjellige størrelser? Og,
ja. Det er et bra spørsmål. Det er faktisk halvparten av det vi selger er til distribusjonslagere der de har trøkker.
Ja.
ASKO hadde en kjempebrand til 200 millioner kroner i et av Norges største bygg. Snakket med han som satt på den trøkken som tok fyr. Han hadde all tid i verden til å trekke et teppe over. Det var god plass rundt og så videre, selv om det er smalt mellom de jordene inne på de svære lagrene. Til å trekke den duken over, men han har jo ikke noe duk, så han løper bort og henter et skumapparat, kommer tilbake. Men det hjelper ikke å spyle på utsiden av et karosseri når det brenner inni karosseriet. Og det er, derfor så er skum og pulver veldig, litt falsk trygghet mange ganger. Det er veldig godt vi har det, så må vi ikke undergrave det. Men det er ofte en falsk trygghet, for du kommer ikke til brandkilden, akkurat som biler under panseret. Og da er det veldig godt å ha det teppet her, som man trekker over på sekunder, like enkelt som det høres ut som. Og da brenner den ferdig under, og så kan noen taue vekk den trøkken.
Trekker du over hele trøkken da?
Nei, du tar bare over hytta. Ja. Det var en bra spørsmål. Du tar bare over hytta, og ned mellom masta og hytta, for der er den glippen ned.
Ja.
Så det er, alle trøkker opp til 2 meter, er det kjempelett å ta, eller 2,20 til og med, er det greit å ta den over. Sånn som ASKO har 1000 sniler som dette, det er de små trøkkene som bare er, hva er det for noe, 1,20 høy eller noe sånt nå? Som de står på og kjører rundt. 1000 stykker av de rundt på lagrene, de er litium, og når det brenner i en sånn, så låser hjulene seg. Da er det elektromotor, så de låser seg. Så det er ikke bare å flytte en tung trøkk når hjulene er låst. Så det er noen som tenker at da bare tar vi den vekk, men så enkelt er det ikke.
Jeg tenker at alle som er der, på en måte, robotene kommer jo og tar over verden snart. Blant annet på komplett tavlet laget vårt bare med sånne her roboter, ikke det?
Ja. Det er riktig, de har den duken.
Ja, for det tenkte jeg liksom, har de robotene trenger sånne greier?
Det er helt riktig. Det er helt riktig. De trenger sånn, og de på en komplett så har de også kjøpt en sånn. Det er helt krise. Brenner det inne på det lagret som omsetter for så mye. Du har nedetid på lagret. Du har alle produktene som er røykskadet. Du har renommé til bedriften, ikke minst. Og du har tryggheten til hverdagen til de som jobber der. Et eksempel er når vi holdt demo for ASKO, som ringte oss og ville se på denne løsningen etter branden sin. Og når vi holdt en demo for noen av de ansatte, vi har hatt flere demoer der, så var det nesten tårer i øynene til flere av de på det bygget, til de som hadde opplevd branden, for det er jo ganske traumatisk. Og det å vite at nå har vi endelig en løsning, så enkelt, så deilig, nå kan jeg være trygg på jobb igjen. Og det varmer jo veldig å se. Det var applaus. Og det å demonstrere et produkt hvor du ikke føler at du må trykke det på folk, men at det er applaus og nesten tårer i øynene når du demonstrerer det. Det er en god belønning til en grunn.
Ja, det er best av belønning, ja. Og så tenker jeg sånn at i det her sånn, så vil jeg gjerne trekke oss tilbake, for jeg har suttet og tenkt på et spørsmål lenger, men så kom vi liksom til, vi kom til liksom svaren her da, og det var litt sånn fint, for det var sånn, jeg tenkte sånn, jeg er veldig interessert i jobben bak der, for du sa det at du har fartet rundt i hele Norge på brandstasjoner, på møter, på liksom konferanser og foredrag, og så tenker jeg sånn, ja, altså det er jo en jobb selvfølgelig, å sette seg i bilen og kjøre seg, og fly et sted, holde et foredrag på en time og selge inn noe, men det er jo ikke nærheten av jobben du har gjort i forhånd, altså på det, hvordan har du fått tak i alle menneskene? Jeg regner med ikke at det er 100 brandstasjoner som har ringt til deg og sagt at nå må du komme og holde foredrag, utan det er jo noe du har gjort her, ikke sant?
Ja, det er riktig.
Hvordan har du gjort det?
Ja, der prøvde vi mange innganger. Det å banke dører var litt sånn, funket ikke så bra. Det å bare ringe funket ikke i byen, som nå funker det, for nå har vi kjent det, og det vil si, nå vet alle hvem vi er. Men innen den bransjen da. Men i begynnelsen var det grunderbedrift å ringe og fortelle at man har svar på et så viktig utfordring. Det var ikke troverdig.
Nei.
Ikke sant, i begynnelsen. Så det vi gjorde, det var å samarbeide med IF Forsikring, som har et brandtestøvelsesområde i Østfold, Hobøl. Så booket vi det, og så inviterte vi NRK, TV 2, masse brandmestere, ledende brandfolk i Norge, DSB, Direktorat for sikkerhet og beredskap. Alt inviterte vi bort dit for å se hva denne løsningen var, og de fikk teste den selv og se hvor enkelt det var, og da blir det å ta på det på en helt annen måte.
Mm.
Og når man bruker samme teppe og slukker en bilbrand 25 ganger, da imponerer det. Det er ikke en gang, det er 25 ganger med samme teppe, og det er ikke liten brand, det er fullt overtent så mye som det går an.
Ja.
Så er det en veldig statement på at det her bruker det om igjen. Ja.
Ja.
Så det her er ikke noe engangsprodukt sånn sett.
Nei.
Nå fikk jeg liksom gåsehud. Nå jeg bare så for meg, eller kunne på en måte fornemme den følelsen du må ha hatt når du sto der på Hobart, da, med gjengen. Altså både den spenningen du helt sikkert har hatt i kroppen i forkant, selv om du vet at produktet ditt er godt og fungerer.
Det er helt riktig.
Hvordan var altså, sånne... liksom hvordan var følelsen der, for det er sånn som en gründer da, så er det sånn uansett om du vet at det her kan jo eller det funker, så er man jo man er alltid usikker på en måte frem til du på en måte får noen annen til å si det at liksom, nei men ok, det her vil jeg kjøpe hvordan, liksom, hvordan var følelsen der, men liksom, hva tenkte du selv inni deg at
Nei, det, det ligger jo alltid, selv om du har testet en ting veldig mange ganger. Larvik brandstasjon med, ved Vaglø blant annet skal ha kjempeskryt, for de har vært med fra dag 1, og var også første til å bekrefte at de løsningene her har noe for seg. Og kanskje egentlig det som gjorde at man igjen kontaktet Innovasjon Norge og så videre, så all kredit der. Men den følelsen er, den er der når du har noe nytt, og du skal vise foran så mange viktige mennesker, selv om du har sett det virke mange ganger før, hva om du går feil nå? Ikke sant? For det er jo en krise, du får ikke en second chance.
Nei, det er jo ikke det.
Ikke sant? Så selv om du vet det funker, så ligger jo den og lurer der. Tenk om jeg har maks uflaks nå, og et eller annet skjer, eller noe i den døren. Vi hadde noen problemer i en tidlig stadie med noen tråder som ikke tålte like høy temperatur som tekstilene, så det var lenge en utfordring. Det hadde vi løst når vi gjorde den der da, men om det likevel skjedde av en eller annen grunn og ingen branner er like, det er det som er litt spesielt med brand, det er at ingen er like så hva om denne bilen har en airbag som bare puffer ut og slår hull i duken på siden, eller hva vet man, ikke sant? Det er mye sånne eksplosjoner også i biler så skal tåle det trykket også. Så, men det gikk kjempefint og det har gått fint siden så nå er det nå er man jo på støtt fjell når det gjelder produkter, for å si det sånn så er jeg aldri en usikkerhet rundt om produktet fungerer. Nei. Så det er en evolusjon, så vi jobber jo hele tiden med å utvikle det. Så neste år så har vi garantert en løsning som kanskje er 20% bedre på en eller annen måte.
Altså det er jo ikke en prosess som stopper.
Nei.
Det er en
kontinuerlig evolusjon. Kontinuerlig... Både det enkelte produktet, og det er også det vi bygger på. Vi bygger merkevare, og det vi selger er tillit. Så det at vi... Hvis du, jeg er helt åpen for at det kommer kanskje andre på markedet på enkelte av produktene, men, og det er helt greit. Men vi skal være best.
Mm.
Så vi skal alltid ligge et hestode foran, og alltid være best, så de vet at når det kommer fra Blitzschild, da er det noe som bare funker. Og derfor er det veldig viktig å teste og teste og teste og teste og teste og teste. Og der er jo Hobel veldig fint å ha, så der tester vi veldig ofte her borte. Det er jo så fullskala tunneller som vi kan teste i, og så videre.
Det er fint å ha en parkeringsplass med mange biler, da. Det er bare ute og teste, da.
Ja. Leien og pyromaner er tilbudet.
Sorry, det ble din bil i dag.
Sponere en kaffepott.
Det gikk bra, vi hadde tatt
det. Ja, ikke sant. Ingen andre biler ble skadet.
Lukte litt.
Veldig bra. Du var litt inne på i sted utlandet, Frank. Altså, du nevnte opp Island og litt diverse land her. Innfallsvinkelen din når du går utenfor Norges grenser, er det mye det samme? Går du frem på samme måte? Kontakter du? Altså får du er det et hobøl i Tyskland? Så?
Nei, jeg merker det er noe med dette at man ikke er det helt for noe, man blir ikke helt i eget land eller hva det er for noe, det er skepsismen jo mer lokalt man kommer, jo større er skepsismen ofte er det sånn men når du kommer ut så har jeg faktisk aldri møtt når du snakker med andre, det er aldri et spørsmål om produktet fungerer faktisk.
Nei.
Det er full troverdighet med en gang. Der er det en eller annen... Det vet jeg ikke. For dem er vi kanskje et spennende selskap der ute som slår det lokale, at de ser på oss sånn. Jeg vet ikke hva psykologien er i det. Men det er aldri noe tvil om produktets virkning. Jeg har i hvert fall ikke møtt det så langt. Tvert imot her på Island så er det jo en brandgjeng som er... hva skal jeg kalle det, en litt sånn fanskare nærmest, som er inne og kommenterer og deler alt som vi har på Facebook. Ja. Det, det er ja. Ordentlig gøy.
Det er kult da.
Ja.
Ja. Så hvor er det fasen da liksom, i firmaen? Hva er det produktet er der? Og, liksom, er det, jeg tipper at det mest fokus på salg, men altså, hvor, hvor hardt går det utover?
Ja, salg er alltid det viktigste man gjør i den fasen vi er. Det er nummer én ting å prioritere. Men samtidig så er det viktig å utvikle noe i bakhånd hele tiden, at det er noe nytt som kommer på banen. Ble nå nylig kontaktet av Norwegian, blant annet har vi noe utfordring, det brenner i en laptop, så har de ikke noen løsning for det i dag. Inne på flyet, flere amerikanske flyselskaper har jo sagt at det er forbudt å ta med laptopper. Så der har vi nå skal patentere en løsning som, som slukker brann i litiumprodukter, alle gadgets. Og det, der er det et helt annet nedslagsfelt, for da har du alle fly i verden, 70 000 fly, passasjerfly i verden. Du har alle elektrobutikker, rett og slett. Når det begynner å brenne der, så kan du bruke den her. Du har Kongsberg, som har masse utvikling, der og litium i nesten alle produkter de selger, når de skal levere det til kunder og alt mulig, de trenger løsningen. Så det er et nytt felt. Så bilfabrikker med løsning mot batteriene direkte og gadgets av alle mulige slag, det er de to store tingene. Og så kommer vi også med et produkt nå mot mange av de er veldig nær beslektet, men det er litt nye, litt skreddersøm, mot Horeca-markedet, altså hotell, restaurant og catering, storkjøkken rett og slett. Så det er jo mye problemer med brann i frityr, særlig rapsolje er et stort problem. Og da kunne, har vi en duk som er utviklet som ikke bare kaster over og tåler flamme i mange dager. De andre brenner jo hull i, de vi kjenner på markedet, som er på markedet i dag, brenner hull i veldig fort. Den her tåler flamme i mange dager. Du kan legge den over en frityrovn, og så er det en enorm varmemagasin inne der. Vanlig brandteppe slipper ikke ut den, våre puster, så de slipper ikke inn oksygen, men de slipper ut varmen, og dermed så kjøler du ned oljen, sånn at du kan ta vekk teppet til kort tid, uten at det flammer opp igjen da. Så, så nå er det, det er litt, litt mindre produkter enn bilproduktene de andre. Og kanskje nå et større volum da, enn en kortere vei til salg, tror jeg, for det er ikke så store investeringer.
Nei, ikke sant.
Det er ganske sånn spennende, innovative, på en måte, bare, bare sa sånn, nei, vi har da teppet som, det puster ikke inn, men det puster ut.
Ja,
altså.
Ja.
Det er så greit, for altså, det ligger så mye, måte, det ligger mye forskning der, bak ting da,
ja, det gjør det.
For å finne ut av det.
Ja, det gjør det, ja, og hvilken olje er verst, og du må sette seg inn, du må snakke med fagfolk som jobber med dette her, som vet hva utfordringen er med eksisterende løsninger, og så prøve å ta tak i det om man kan løse det. Og det er jo litt av drivkraften i meg da. Det er jo at ja, det og det og det, og det er utfordringen. Og så kan jeg stå i dusjen, eller sitte på tog, eller på flyet, for det hodet mitt, det stopper aldri. Bare spør kona mi. Det, er, det går bestandig, og det er en veldig tilfredsstillelse for meg. Andre kan bli sliten av å jobbe med sånt i hodet. For meg så gir det energi. Og det, også det å teste en tanke, hva om det fungerer, eller hva om det fungerer. Og så må du overleve alle de ting som ikke fungerer. Det må drive deg videre til neste ting. Ikke stoppe. Det er veldig viktig. Drivkraft.
Hvor er din beste på en måte i prosessen? Hvor er du best i prosessen? Hvor, når leverer du fra deg? Liksom? Eller er du med hele veien?
Jeg er jo med hele veien i dag. Har jo en veldig entusiasme rundt både Bridgeville og løsningene, som er bra å ha salgsmessig. Men det er nok det som det kanskje begynte med, det at man så et problem som man kan løse. Den tilfredsstillelsen av å klare å løse det, den er i voldsom energi til kraften du trenger videre i prosessen da. Det er nok det som driver meg videre. Jeg dras hele tiden mot du leter faktisk nesten etter et problem for å kunne løse det. Det er nesten sånn.
Men er det sånn at du, som nå har du jo det teppene til bil da, og nå er du like innblandet i salgsprosessen der nå som du er i det å faktisk utvikle de nye produktene til fly og sånn?
Ja, det er forløpig, fordi salg er så viktig for oss. Så, men jeg holder mye av de foredragene og sånt som ikke direkte gir salg, men som er viktig i det lange løp. Og så er selgere som da er ute og selger inn. Egentlig, jeg gjør litt av det jeg også, men å håndtere innkommende salg og sånne ting også. men det gjør veien deres lett igjen, fordi man har på en måte varmet opp markedet da. Så det er jo, ja, det blir det. Så det er utvikling, men utvikling er ikke en del av arbeidsdagen, det er noe som jobber i bakhodet.
Ja.
Det er ikke sånn, i dag skal jeg jobbe med å utvikle det,
nei,
som en annen forsker kanskje er så heldig å være. Det hadde vært utrolig gøy, men det har ikke jeg mulighet til på det stadiet vi er nå. Da.
Nei, så men, på en måte så er det en gründer ved siden av gründerbedriften.
Ja, egentlig.
Hele tiden.
Ja. Det er en kontinuerlig utvikling. Ja. Vi er et R&D-kampanje, Research and Development, så verdien vår er ikke det produktet punktum.
Nei.
Verdien vår er egentlig det at vi har kunnskap og kjenner kjenner den brandtekstilverden så godt at man har mulighet til å løse andre utfordringer.
Mm.
I Afrika er det jo kjempestore utfordringer med at man bygger sånne billige eller sånne enkle plankehus fra resteplanker, og de bygger de helt inntil hverandre bortom hele veien. Når, det var ikke lenge siden nå, så brant en hel landsby der nede. Litt som Lærdal her, bare at de er enda mer utsatt der nede, både fordi de har mindre brandverktøy, og fordi de bygger enda tettere enn man gjør her. Så det å kunne levere en rimelig løsning til dem, som man kunne hatt der nede, som hadde jo vært veldig meningsfylt. Det er noe som jobber i bakhodet også nå.
Ja, og det blir gøy å etter hvert kunne komme dit og til faktisk kanskje kunne hjelpe de med det.
For det ligger jo litt, du var inne på det fra tidligere, det ligger jo litt i bakgrunn også her, det er samfunnsnyttige.
Ja, det er viktig. Det er veldig viktig. Det er en drivkraft, og det merker jeg også når jeg ansetter selger at det er viktig. Det her er ikke bare et salg av et produkt, men det er jo samfunnsmessig veldig meningsfylt. Det er noe som redder liv, verdier, hjem, og så videre. Så det er jo et moralsk riktig produkt å selge, kan man si. Da. Så da slipper vi å lønne selgerne.
Ja, ikke sant. Ideell basis. Det er veldig bra. Det her er kjempespennende. Vi begynner vel så smått kanskje å nærme oss litt slutten på platen. Er det noe du brenner inn med, Frank? Sånn, ja. No pun intended i forhold til brann, men...
Nei, ikke annet enn at nå har man på en måte kommet igjennom bevist produktet og markedet, og kommet over den terskelen hvor du har en som er tung, da. Så nå er det jo gøy på en helt annen måte. Og det at hvis det er gründere der ute, eller noe sånt som man kan bidra med sin egen erfaring, så er det ekstremt givende det også. Så det er bare, hvis det er noen kompetanse jeg har som jeg kan dele av, så er det bare å ta kontakt.
Ja, ikke sant? Så bra. Har du noe sånn, du var litt inne på det i sted, tålmodighet, har du noe annet sånn virkelig godt tips til lytterne av podcasten, til blivende gründere der ute?
Det er vanskelig. Man må jo, det er forskjellige ting som motiverer forskjellige individer. Så det, man må bare fylle på der man finner motivasjon. Er det en liten seier, så blås den opp. Ikke demp den. Og sammen med motgang, ikke blås opp de. Så det blir liksom hele tiden å ha vekt av å finne motivasjon selv. Da. Men hva som motiverer er jo forskjellig fra individ til individ. Og så er det jo balansen da, mellom det å vite når et produkt ikke har noe for seg. Så det kan være så utholdende at hvis det ikke har noe for seg, så står du og kjører på videre. Da tror jeg du bare møter veggen og ødelegger for deg selv. Så er det å slippe en ball også når det er riktig, og kanskje heller skifte retning. At man bør gå en annen vei. Det er vel det rådet jeg kanskje kan gi.
Så godt råd, Frank.
Takk.
Bra, da tror jeg vi sier takk for praten.
Takk for at jeg fikk komme.